Zrno, zrno prava.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, dobro jutro. Z današnjim dnem se zaključuje niz oddaj z izrazito pravno tematiko. Zrno prava bomo sklenili s pogovorom o reševanju mejnega spora Slovenije s Hrvaško. Predvsem se bomo osredotočili na dokaj relevantno možnost, če bo o slovensko-hrvaškem mejnem sporu odločalo meddržavno sodišče v Hagu. Kaj za omenjeno sodišče pomeni uporaba načela pravičnosti, za katerega se zavzema Slovenija? Kako je z intervencijo tretje države pred omenjenim tribunalom? Je mogoče glede na znano judikaturo meddržavnega sodišča v Hagu vsaj deloma predvideti razsodbo v primeru mejnega spora Slovenija-Hrvaška? Vsa ta vprašanja nam bo posredovala doktorica Vasilka Sancin, ki je bila nedolgo nazaj sodelavka meddržavnega sodišča v Hagu. Sedaj, doktorica Vasilka Sancin, pa bova malce bolj konkretno predstavile meddržavno sodišče v Hagu, in sicer vprašanja, katerimi bova nadaljevala pogovor, se bodo nanašala na Slovenijo, ki se odloča o tem, ali reševanje mejnega spora Slovenije s Hrvaško preložiti meddržavnemu sodišču v Hagu. Če se stranke, ki jih tare meddržavni spor, odločijo, naj o letem presodi meddržavno sodišče v Hagu, smejo kot vodilo pri odločitvah sodišča, kot ste že dejali, izbrati načelo pravičnosti. Kaj to načelo, za katerega se je zavzela tudi Slovenija v primeru reševanja mejnega spora s Hrvaško, v teoriji in praksi pravzaprav pomeni?
No, države se lahko dogovorijo in predlagajo sodišču, da ne odloča po takovani abstraktni pravičnosti oziroma ex aequo et bono. Na kar pa sodišče ni vezano. Sodišče se bo v konkretnem primeru odločilo ali bo tako tudi odločalo v konkretnem sporu. To pomeni, da bo pri odločanju v nekem konkretnem sporu upoštevalo tudi druge elemente, druge okoliščine poleg pravnih pravil, se pravi, bo odločalo po občutku pravičnosti, ki lahko odstopa od ustaljenih pravnih pravil, še posebej, kadar bi bile posebne okoliščine, ki bi morda zahtevale drugačno rešitev od tiste, ki izhaja iz toge uporabe pravnih pravil. Ne? Vendar pa je treba že takoj na tem mestu povedati, da seveda vsa pravna pravila, ne, že sama po sebi tudi vsebujejo pravičnost. In pri spoštovanju pravnih pravil je vedno rezultat pravična rešitev, ne, ker so že predvidevajo reševanje sporov na pravičen način. Razlika je pač ta, da se lahko odloča tudi izven prava, če se stranke in sodišča tako dogovorita. Kako to zgleda v praksi pred meddržavnim sodiščem, danes pač ne moremo govoriti, ker sodišče do sedaj še nikoli ni odločalo po tem drugem odstavku 38. člena statuta, se pravi ex aequo et bono. Tako da v primeru, da bi se Slovenija in Hrvaška za to možnost dogovorili in bi sodišče to sprejelo, bi bil to prvi primer, v katerem bi sodišče odločalo ex aequo et bono.
Pa ostaniva pri nedorečeni meji Slovenije s Hrvaško. Ali se more pri reševanju mejnega spora s Hrvaško predvideti intervencija tretje države, ki bi utegnila upočasniti reševanje mejnega spora s sosednjo Hrvaško?
Statut meddržavnega sodišča predvideva možnost intervencije v postopek, in sicer, če bi kakšna država menila, da bo za sodbo prizadet kakšen njen interes pravne narave, lahko zaprosi za intervencijo v postopek. Vendar pa to načeloma ne podaljšuje postopkov pred sodiščem, ker namesto dveh držav pač v sporu lahko sodelujejo 3, 4, 5 ali kolikoli držav zaprosi in jim je intervencija v postopek tudi dovoljena.
So tukaj v tem primeru mišljeni gospodarski interesi?
Prizadet mora biti interes pravne narave. Namreč sodba meddržavnega sodišča je zavezujoča samo za pravdne stranke, samo za tiste stranke, ki sodelujejo v sporu. Druge stranke, druge države za sodbo niso zavezane. Seveda pa, če gre za neko vprašanje, ki izhaja recimo rečemo iz mednarodne pogodbe, katere pogodbenica je tudi neka druga država, bi bil lahko prizadet njen interes, če bi sodišče sprejelo določeno sodbo, ki bi kazala tudi na razlago oziroma na uporabo neke določbe mednarodne pogodbe. Ne? Se pravi, prizadet mora biti interes pravne narave.
Judikatura meddržavnega sodišča v Hagu, ki je lahko odlično pomagalo pri odločitvi ali naj spor med državama razsodi meddržavno sodišče, se če dalje bolj kopiči. Katerega izmed primerov iz vrst judikature meddržavnega sodišča v Hagu pa bi vi izpostavili kot primero?
No, sodišče ima zelo bogato sodno prakso in če govoriva o konkretnem primeru, a ne vprašanju razmejitve med državama, ima sodišče tudi na tem področju kar precej že odločenih primerov. Težko bi izpostavili en poseben primer, ki bi se lahko približal konkretni situaciji v sporu med Slovenijo in Hrvaško. Namreč vsak primer je edinstven glede na različne okoliščine primera, ki jih sodišče v vsakem primeru posebej upošteva. Sodišče namreč ni vezano na svojo preteklo sodno prakso, ampak odloča v vsakem konkretnem sporu posebej. No in zato je v razmejitvah odločalo večkrat, tako na morju kot na kopnem in sodišče se večkrat sklicuje na svoje pretekle sodne primere, vendar pa z njimi ni zavezano in v vsakem konkretnem primeru lahko odloči drugače ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin, še posebej ne geografskih, geomorfoloških okoliščin in tako dalje. Ko že govorimo o sodni praksi sodišča v razmejitvenih sporih, lahko recimo omenimo ravno kar zaključen primer pred meddržavnim sodiščem v Hagu v sporu med Nikaragvo in Hondurasom glede razmejitve v Karibskem morju, ki ga je sodišče zaključilo v začetku meseca oktobra letos.
Ko že ravno omenjate dokončani primer reševanja mejnega spora med Nikaragvo in Hondurasom, pa nas seveda zanima tudi, koliko časa je v konkretnem primeru približno trajalo reševanje omenjenega spora in ali se da iz tega sklepati, kako dolgo naj bi sodišče reševalo mejni spor Slovenije s Hrvaško.
No, v konkretnem primeru je celoten postopek trajal 8 let. Postopki so dalj časa trajajoči zato, ker je treba upoštevati vse faze postopka. Namreč, ko države predložijo spor v reševanje med državnem sodišču, sledita najprej pisni del postopka in nato še ustni del postopka. V pisnem delu postopka države vlagajo seveda svoje memorandume, v katerih predstavijo svoja stališča glede nekega spora, odgovore na te memorandume, potem imajo možnosti še replik na te odgovore. No in ko je pisna faza zaključena, sledijo ustne obravnave, kjer stranke v sporu ustno predstavijo svoja stališča. No in ko je celoten ta postopek zaključen, sodišče lahko začne z sojenjem v konkretnem primeru. Zato so postopki dalj časa trajajoči. Namreč veliko krat se zgodi, da države zaprosijo tudi za podaljšanje rokov, za kateri so se dogovorili za vložitev posameznih, recimo, pisnih vlog pred sodišče. Ne? In zato ne bi morali govoriti, da bo kakršenkoli spor v predložen sodišču rešen v letu ali dveh, kot se včasih sliši v medijih.
Trenutno je na meddržavnem sodišču v Hagu odprtih primerov, ki še čakajo na reševanje na dokončno razsodbo 11. Ali se da iz tega doktorica Vasilka Sancin sklepati, kdaj bo potem, če bo o mejnem sporu Slovenije s Hrvaško odločalo omenjeno sodišče, kdaj bo potem to sploh prišlo v reševanje?
Ja, tako je. Države se vedno pogosteje odločajo za predložitev reševanja spora pred meddržavno sodišče in ko se države odločijo in predložijo spor pred sodišče, mora pač primer konkurira z vsemi drugimi spori, ki so odprti. Ne? In sodišče ne daje prednosti enemu ali drugemu primeru, ampak jih obravnava po vrstnem redu, kot prispejo na sodišče. Prednostno odloča samo recimo v vlogah za izdajo začasnih ukrepov. kadar je prizadet nek bistven interes in je potrebno hitro ukrepanje. V tistem primeru sodišče nemudoma se sestane in odloča o izdaji začasnih ukrepov, drugače pa odloča po vrstnem redu, kot primeri prihajajo pred sodišče. Ne? In to pomeni, da bo pač potrebno nekaj časa počakati, da se najprej rešijo že odprti primeri, ki potekajo pred sodiščem.
Kadarkoli se pojavi spor med državama, se precej izpostavlja nujnost vseh faz pogajanj med sprtima stranema. Menite, doktorica Vasilka Sancin, da so bila na tem področju izčrpana že vsa sredstva diplomacije?
No, države imajo seveda dolžnost, da poskušajo svoj spor rešiti na miren način. Zato predvidena različna možna sredstva, med katerimi so nekatera diplomatska, nekatera pa pravna. Glavna razlika med temi sredstvi je v tem, da diplomatska sredstva ne pripeljajo do pravno zavezujoče odločitve, medtem ko pravna sredstva, med katera uvrščamo sodišča in pa arbitražo, privedejo do pravno zavezujoče, dokončne odločitve. No in eno od diplomatskih sredstev so tudi pogajanja. In velja, da naj se države ves čas pogajajo, da pridejo do rešitve nekega spora. In tudi, če se že dogovorijo, da bodo svoj spor predložile v reševanje, recimo sodišču, to ne pomeni, da se od takrat dalje ne bodo več pogajale. Države se pogajajo še naprej in v interesu jim je, da se bodo izpogajale končno rešitev, ne, ki bo najbolj sprejemljiva za obe državi. Namreč, ko predložijo svoj spor, v odločanje, recimo sodišču, takrat izgubijo na nek način absolutno kontrolo nad postopkom, ki ga prevzame sodišče. Tako da države se pa pogajajo tudi v primeru, recimo, predložitve spora pred meddržavno sodišče o tem, če niso že vnaprej sprejele pristojnosti sodišča, kakšne vprašanja bodo predložile sodišče. Ne? Tudi to je rezultat pogajanj med sprtima stranema. In tako naprej. Se pravi, pogajanja nikoli niso izčrpana in države se lahko pogajajo do dokončne rešitve postopka. Namreč tudi ta sredstva se med seboj ne izključujejo. Diplomatska sredstva potekajo lahko hkrati z pravnimi sredstvi. Edini sredstvi, ki pa se med seboj izključujeta zaradi tega, ker je pač sama odločitev na koncu dokončna in zavezojoča, sta pravni sredstvi, arbitraža in sodišče.
In z arbitražo bova tudi zaključili. S konkretizacijo primera mejnega spora Slovenija-Hrvaška sva se močno približali, torej še eni izmed možnih opcij, ki bi lahko privedla do končne odločitve pri reševanju omenjenega spora in sicer arbitraža. Zakaj se ta možnost še vedno tako pogosto pojavlja v medijih kot edini mogoči način rešitve mejnega spora Slovenije s Hrvaško? Se morda s čim zamenjuje to vrstno arbitražo?
Ja, dostikrat je slišati, da bo Slovenija oziroma da bo se bo državi dogovorili o predložitvi spora pred arbitražo na meddržavno sodišče v Hagu. Namreč ta dva pojma se med seboj zamenjujeta. Če o sporu odloča sodišče, pač odloča sodišče za svojo sodbo. Če o sporu odloča arbitraža, ki je lahko ad hoc, se prav dogovorjena za posamezen primer, ali pa institucionalizirana arbitraža, kot je na primer stalno arbitražno sodišče, ki ima ravno tako sedež v Hagu, pa bo to telo odločilo o sporu z razsodbo. Se pravi, gre za dve različni pravni sredstvi, ki se ne morata uporabljati obe hkrati. Ne? Namreč odločitev po eni ali drugi poti je za državo zavezujoča.
Če spremljamo aktualno politično dogajanje, potem nemara dobimo tudi občutek, da Slovenija, naša država, državni organi, politika kot taka še vedno oklevajo med dvema opcijama in sicer arbitražo oziroma rešitvijo mejnega spora Slovenije s Hrvaško pred meddržavnim sodiščem v Hago. Kakšne so poglavitne razlike, ukolikor pride do reševanja mejnega spora pred arbitražnim senatom oziroma senatom meddržavnega sodišča v Hago, dr. Vasilka Sancin.
Lahko bi rekli, da v primeru, da se države odločijo in predložijo spor pred meddržavno sodiščem v Hagu, obstaja neka predvidljivost. Namreč vemo, kakšna je sestava sodišča, države vejo, kateri so sodniki, poznajo njihova osebna mnenja glede posameznih vprašanj, poznajo preteklo prakso sodišča, ki sicer ni zavezojoča, jo pa sigurno upoštevajo pri odločanju. Medtem ko pri odločitvi za reševanje pred arbitražo obstaja veliko večja kontrola, če lahko tako rečemo, nad zasnovo postopka na strani strank. Namreč stranke, države se dogovorijo o sestavi arbitražnega tribunala, o številu arbitrov, ki bodo odločali, ki je seveda vedno liho, zato da se lahko z večino glasov sprejme odločitev, razsodba. Same se dogovorijo, po kakšnem postopku bo arbitražni tribunal odločal, medtem ko je pred meddržavnim sodiščem postopek znan in predviden s statutom in pa pravili sodišča. Potem tudi odločijo se države pred arbitražo lahko, ali bo sam postopek potekal tajno, v tajnosti ali javno, medtem ko so postopki pred meddržavnim sodiščem javni. No, pomembna razlika pa je tudi v pogledu stroškov postopka pred meddržavnim sodiščem ali pred arbitražo. Medtem ko celotne stroške postopka v primeru reševanja spora pred arbitražo nosijo države, se pravi tudi za plačili arbitrov in te zneski ponavadi niso majhni, v primeru odločanja pred meddržavnim sodiščem se stroški sodišča krijajo iz proračuna sodišča, iz sredstva Organizacije Združenih narodov na podlagi plačila članarin posameznih držav članic, tako da države morajo zagotoviti edino sredstva za plačilo njihovih lastnih zastopnikov oziroma agentov pred sodiščem in mora biti ekspertov, ki jih pripeljajo in prič in tako dalje za konkretne postopke pred sodiščem. Ne? Tako da razlika v stroških je lahko precejšna, zdaj pa treba to upoštevati tudi v časovnem smislu, koliko časa postopek traja pred enim ali drugim organom. V vsakem primeru, ne, se mi zdi pa vredno omeniti, da so stroški reševanja sporov pred arbitražo ali pa pred sodiščem zelo veliki. Zato se priporoča, da se države poskušajo dogovoriti in rešiti spor na druge načine, preden se odločijo za predložitev spora v reševanje ali sodišču oziroma pred arbitražo. Namreč gre za milijonske vsote.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vsekakor namen zadnjega dela Zrna prava ni bil ta, da bi določali meje, pač pa, da bi rušili vse tiste barijere, ki se postavljajo v zavesti posameznikov. Takrat, ko se pod drobnogled postavi vprašanje o izvrševanju univerzalnih človekovih pravicah in svoboščinah. Vsekakor pa mednje sodi tudi prosto gibanje. In želimo vam, da se tudi v prihodnje prosto gibate po valovih Radio Ognjišče, čeprav na teh oddaje Zrno prava ne bo več. V izdatni miri pa boste o pravni vedi izvedeli o ostalih oddajih, ki jih za vas pripravljajo sodelavci in sodelavke Radija Ognjišče. Zrno prava sem tudi tokrat pripravila Mateja Zakelšek ob pomoči tonskega tehnika Mateja Kržišnika. Hvala za vašo današnjo pozornost in vso pozornost, ki ste jo izkazali v poslušanju minulih oddaj Zrna prava. Srečno!
Zrno Zrno